My jsme si tak jako vymodlili alebo vytyčili také zvláštné cíle, být šťastný cez ty právě materiální půžitky a toto ako si ide proti našej prírodzenosti, protože keby som ja napríklad kandidoval do parlamentu alebo kde si, tam si, hej, a povedal ľuďom, prosím vás, musíte sa uskromniť, tak by na miesto hlasov pristáli na hlave asi vajíčka.
Milí kamaráti, vítame vás pri počúvaní nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v Trochu inak. Či ste v aute, v električke, na prechádzke s obsom, alebo len tak doma na gauči, veríme, že vám s nami bude príjemne. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Ak ste sa rozhodli počúvať tento podcast, znamená to, že vo vás drieme zodpovednosť voči životnému prostrediu. Rozhovor s klimatológom Jozefom Pechom nepatrí medzi tie najveselšie, no možno paradoxne dokáže práve povzbudiť ku zmene v našom každodennom konaní. Dokonca sa aj celkom presne dozviete, ktoré naše bežné činnosti by bolo ideálne obmedziť, prípadne pozmeniť. Téma klimatickej krízy sa obísť nedá a už len to, že si vezmete niečo z tohto stretnutia, môže jej dopad možno zľahka zmierniť. Tým samozrejme nechceme zodpovednosť za našu budúcnosť uvaliť len na vaše plecia, ale trošku tlaku nezaškodí. Takže či ste v aute, ale verme, že radšej v električke, prípadne na prechádzke s obsom, alebo len tak doma na gauči, veríme, že vám s nami bude príjemne. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak.
Ahoj. Ahoj, dobrý večer.
Dobrý večer.
Klimatolog Jozef Pecho. Nech sa páči, sadni si. Ty vyzeráš ako taký veselý človek, ale zdanie klame. Bo ja si teraz otváram normálne mobil, pretože som si odfotila tvoj status Facebookový.
Oh my God.
Posledný, myslím, že? Dokonca tak si ho označil ako posledný.
Áno, posledný.
Už si sa rozlúčil s ľudstvom?
Tak.
A smieš sa, to je dobré.
Minimálne na Facebooku.
Minimálne na Facebooku. Tak hovoríš o tom, že Greta Thunberg a rôzne hnutia sa môžu akokoľvek snažiť a zasadzovať o rýchlejší progres pri riešení klimatickej krízy, ale takúto bariéru prekonať je veľmi ťažké. Justin Trudeau a jeho liberálna strana, kedysi veľká environmentálna nádej, možno aj pre celý svet a hlavne už predstaviteľ tzv. Mladšej generácie politikov, smeruje presne tam, kam mu jeho podporovatelia nalinkovali cestu. Iróniou tejto doby a našej spoločnosti je to, že v podstate nevieme, čo vlastne sa deje a asi ešte väčšou je to, že nám je to de facto jedno.
Presne tak.
Všetkým.
Tak.
Už sme sa rozhodli a toto je môj posledný status. Majte
sa. Sú to dosť silné slova, priznávam.
Teraz sa
ale
prvýkrát si to tak nahlas
áno, ja prečítal. Teraz sa čudujem, že som to vôbec napísal.
Hej. Tak povedzme si takto. Na škále od 1 do 10, že 1 je ťažká pohoda, 10 je ťažká nepohoda. Ako vážne to teda je s tou klimatickou situáciou?
Tak ja neviem, 9,98.
To je dosť blbé, dobre.
To je dosť blbé.
Dobre, tak sú rôzne argumenty, ktoré ja sledujem v okolí. Napríklad, bola som teraz na oslave 70-ky, kde boli teda mnohí 70-nici. A keď sme nastolili túto tému ekologickú a začali sme sa rozprávať, tak jedna časť stola začala veľmi suverene hovoriť o tom, že robí sa panika, nám hovorili už v 80. rokoch, že nedožijeme rok 2000 a sme tu. No. A v podstate som nejak nevedela na to argumentovať. Môžeme vlastne vysvetliť, v čom je táto klimatická zmena iná? Lebo zase ľudia hovoria aj to, že však Zem prechádzala klimatickými zmenami aj v minulosti, takže je to prirodzený vývoj. Prečo z toho robiť paniku? Prečo z toho robiť paniku? Ak robiť?
Z toho historického hľadiska je táto klimatická zmena niečím výnimočná, ale nielen tým, že ju spôsobujú ľudia, ale je predovšetkým veľmi rýchla. Už teraz je to asi 30-krát rýchlejšia zmena klímy ako všetky predošlé, ktoré v podstate vieme nejak opísať z tej histórie.
Čiže tie predtým mali nejaký svoj prirodzenejší nábeh, taký ľahší vývoj a my ideme akože sprútka
hlavne,
na to.
Hlavne teda Zem sa z toho nejak dokázala dostať a hlavne teda príroda, biosféra. No a my teraz sme sa v podstate globálne oteplili o viac ako 1 stupeň Celzia za 130 rokov a ak by si išiel do histórie pár miliónov rokov dozadu, tak nenájdeš tam takúto rýchlu
tak ten stupeň trval koľko predtým?
Ten stupeň väčšinou trval 1000 až 2000 rokov. Mm-hmm.
Potom je ešte taký príjemný argument toho záchranného typu, keď ľudia hovoria, nerobme paniku, ľudstvo sa vždy zo všetkoho vylízalo, my niečo vymyslíme. Vymyslíme niečo?
Ja si myslím, že vymyslíme, len otázka je, že či to už nebude neskoro. Už dnes máme na stole, vyslovene na papieri, narysované technologické riešenia, ktoré by sa snáď dali využívať, ako napríklad odčerpávanie toho prebytočného oxidu uhličitého z atmosféry, ale zatiaľ to nebolo veľmi aplikované na globálnej úrovni a zatiaľ sa to teda ani nedá aplikovať.
Čiže kým to vyvíjajú, tak my zatiaľ sa budeme oteplovať a potom už možno bude neskoro. Vyvíjajú sa elektromotory do lietadiel. Dnes sme sa akorát rozprávali s mužom o tom, či to nie je, že možno zleniveli stromy, že či nerobia málo.
No, stromy zleniveli, to je pravda. Presne tak, okay. Presne tak, pretože oni tiež veľmi citlivé, podobne ako ľudský organizmus, reagujú na tie zmeny teploty.
Ano.
A čím je teplejšie, tým oni v podstate sa dostávajú mimo svoj taký prirodzený, optimálny biorytmus. To znamená, tá skutočná fotosyntéza je relatívne teda menej výkonná.
Sú menej výkonné stromy. Ano. Tak poďme teraz na konkrétne scenáre. Sú dva scenáre. Jeden scenár je... keďže je to v podstate všetko o skleníkových plynoch, že keby sme teraz utopisticky prestali zo dňa na deň, z nejakého dôvodu robiť emisie, to nás zachráni? Čo sa stane?
Nič sa nestane. Stalo by sa prípadne tak o 50 rokov. To globálne oteplovanie si treba predstaviť ako pomerne rýchlo rozbehnutý vlak alebo tanker. A keď zastavíš motory, tak ešte chvíľu trvá, kým dobehne. Takže toto má naozaj tiež veľkú zotrvačnosť a teraz sa odhaduje, že keby sme to naozaj zajtra zastavili všetko, tak takých 50 rokov sa ešte otepluje.
50 rokov sa ešte otepluje. Áno. Takže za tých 50 rokov, čo by sme už nerobili emisie, sa ešte stihne toľko vecí zmeniť na našej planéte, toľko sa naruší rôznych prírodných prostredí a možno nejakých prírodzených životných postupov. Že...
Ale tým samozrejme nechcem povedať, že to nemá význam. Keby sme zajtra zastavili, tak je to úplne najlepšia správa zo všetkých, pretože aj keď by sa stále oteplovalo, tak máme oveľa väčšiu šancu to oteplenie prežiť.
Dobre, tak druhý scenár je, že by sme neznížili tie emisie, že by to ostalo tak, ako to je, tak máme tam nejaké časové limity, kedy si môžeme to celé zabaliť.
Ja neviem, o 30 rokov budem mať už hodne cez 60 rokov a myslím, že ten scenár nechcem vidieť.
Dobre, a čo sa teda deje? Poďme do toho medzi scenára, čo sa dialo. Predpokladám, že je to niekde medzi.
Ono najväčším problémom ani nie je to samotné oteplenie, ale tie sprievodné javy, ktoré s tým prichádzajú a myslím, že tie nás asi najviac destabilizujú ako civilizáciu a to sú napríklad objektívny nárast extrémov počasia a tie naozaj už idú ako do peňaženiek, to znamená stále nás stoja viac, hej, to naprávanie škôd a neustále proste opravovanie tej infraštruktúry.
Tým následkom sa dostaneme, tak teraz ma zaujíma, ale že ja vlastne nemám vôbec prehľad o tom, či klesajú tie emisie, či sa snažíme. Teraz som sa dozvedela, že najväčším producentom emisí v Európe je Nemecko, však teraz sa tam aj demonstruje. Absolútne asi áno. A pritom sa tvária tak ekologicky, takže môj banálny, teda taký laický pohľad ostal celkom zaskočený. Čiže ako to máme v globále?
Úplne najhoršie sú na to Austrália, Spojené štáty, Kanada, jasný trodol to moc ako nezmenil. No a môžete si tam všimnúť ešte takú oblasť Perského zálivu, Saudská Arábia, Katar, tam sú úplne najvyššie emisie na hlavu, tam je nejakých 35 tón.
A čo oni robia?
Využívajú ropu. Ropu na všetko, lyžujú tam počas letného obdobia, majú tam obrovské haly a to sa všetko klimatizuje práve tou ropou.
No dobré, povedzme si teraz reálne, že keď okolko stúpne teplota, čo to s nami spraví, alebo do akej teploty sme vlastne adaptabilní?
Do 1 stupňa za storočie.
Do 1 stupňa za storočie.
Zatiaľ sme sa oteplili za tých 130 rokov asi o 1 stupeň Celzia, no a ďalší 1 stupeň Celzia, počnúc dneškom, príde o 30 rokov zhruba.
Čiže, no a potom čo? Už sme neadaptabilní?
Potom sa to ešte ďalej bude zrychlovať, tam ten interval toho ďalšieho oteplovania bude stále kratší a kratší, pretože to pôjde po takej miernej exponenciále.
Ide teda o to, že to oteplovanie spôsobuje konkrétne v tom svetovom meradle rozpúšťanie ľadovcov a teda to nám príde také všetko veľmi vzdialené, ale už napríklad ten upršaný maj, ktorý bol u nás, to bol asi už prejav takého niečoho disharmonického.
V tej atmosfére je veľké množstvo vodnej pary tým, že je teplejšia a keď prídu takéto vhodné podmienky, tak sa to všetko vyprší naraz dole. Hej. A čím je ten dážď prudší, extrémnejší, tak tým máme väčšie problémy s tým.
My jednotlivci môžeme teda robiť čo? Ja vždy chválim mojich rodičov, ktorí na celej záhrade zbierajú toľko dážďovej vody, že keď 2 týždne neprší, tak s tým vedia poliať. A vždy, keď vidím niekoho, kto si len pustí ten ostrekovač na tie tujky 17:30 po obede s pitnou vodou, si hovorím... Dokedy? Ako? Čiže udržať vodu na pevnine je kľúčové.
Presne tak. Každopádne, obmedzenie z mesa je dosť zásadná vec, ale ja napríklad stále som mesožravec a určite nemením byť bylinožravec, alebo teda vegetarián.
No dobre, ale obmedzil si aspoň meso? Že jeho si v tom vedomejší v tej konzumácii?
Určite áno. Kedysi som mal väčšiu spotrebu mesa a ja by som bol určite za to, keby sa z toho mesa časom znova stalo také sviatočné jedlo.
Potom je tam v stĺpčeku človek, ktorý neviem, čo robí.
Tam je obmedzenie napríklad lietania.
Áno.
Napríklad jeden, to je taká zaujímavá téma, jeden medzikontinentálny let urobí dosť veľkú uhlíkovú stopu a ja som si to dnes trošku počítal. Keby sme leteli z Viedne do Sydney, no, tak je to taká vysoká uhlíková stopa, ktorú bežne v priemere urobíš za 4 roky jazdou auta. Mm-hmm. Keby si napríklad prejazdila 20 000 km.
Jeden let alebo aj spiatočný?
Spiatočný.
Lebo ja som si pozerala, existuje taká stránka, ale ja som ti to aj písala, neviem, či sú to správne informácie.
Ono, existuje veľa kalkulačiek, takže...
Veľa kalkulačiek. Jo. Je kalkulačka na myclimate.com, kde si zadáš, odkiaľ kam letíš, cez s prestupmi so všetkým, dokonca či letíš business economy a tak ďalej a tak ďalej. A ono ti to vyráta, akú urobíš uhlíkovú stopu, tak my keďže sme boli v Ázii, len o tom neviete, lebo to nebolo na Instagrame, tak sme na jednu osobu urobili 7,3 tón CO2.
To môže byť.
To môže byť. Áno. A potom som zistila, že bežný Európan priemerne len tak za rok urobí 8,4. Čiže v podstate ja idem do pekla rovno, ale predtým môžem zaplatiť akoby tú kompenzáciu, ktorá potom ide na projekty, ktoré znižujú tie emisie. Je to také zalepenie si svedomia, ale skôr je asi tá cesta neletieť zbytočne tam, kam nejak kľúčovo nemusím.
Čiže by som to zvážil, ale takouto kompenzáciou by mohlo byť naozaj, ako som povedal, potom 4 roky nejazdiť autom.
A ešte tam posledný stĺpec vysoký, ten je o čom?
To je tam napísané mať o jedno dieťa menej.
Tak to ja som absolútne ekologický typ.
Ako aby ste sa to, aby ste si to teraz nevysvetlili, že ja tu teraz budem robiť antikampaň na rodičovstvo, tak rozhodne nie. Toto len predstavuje, lebo ten stĺpček končí až pri hodnote nejakých takmer 60 tón za rok.
Čiže ďalší človek je ďalšia obrovská ekologická stopa.
Áno, ale toto je v podstate, toto sú všetky náklady, ktoré ty do dieťaťa investuješ v rámci jeho výchovy, v rámci jeho materiálneho zabezpečenia.
Je to samozrejme, to je veľmi až taká morálno-etická citlivá téma. A je pravda, že som sa zhovárala s jedným tvojim kolegom, ktorý bol dávnejšie aj hosťom v trochu inak, ale nebudem ho menovať, aby som teda možno, že ho nespomínala bez toho, aby tu bol a to dovysvetlila. Ja som sa ho pýtala, tak čo pán Mesík, mať deti alebo nemať deti? On hovorí, čo vám poviem, s dieťaťom sa ťažko uteká. No a zostala som z toho taká zaskočená. V podstate je to asi na každom, aby si to tak nejak zvážil, že je tu?
Nie, ja dobre. Kývam niekomu inému.
Ja už sa nudíš, alebo čo je teraz, že sa bavíme sa ešte. Že vlastne mňa tak niekedy udivuje, že ľudia si samozrejme tak prirodzene v tej bubline, ktorá je tu pekná, krásna a všetko tu vyzerá fajn, veď je tu dosť stromov a ešte sa to nezdá také hrozné, že si tu tak zakladajú rodiny a zároveň okrem toho, že človek je ekologická stopa, tak tí ľudia tu potom budú žiť a že či majú tú budúcnosť, ktorej sa môžeme pozerať tak nejak pozitívnejšie. A teraz rozmýšľam ešte aj nad tým, že o čom sme sa rozprávali pred našim rozhovorom a tým by sme to mohli aj uzavrieť, že prečo sme my ľudia takí, že si to neuvedomujeme, nechceme uvedomiť, alebo sme už vlastne aj my obeťami toho systému a nemáme sa z toho vlastne akoby zuť.
Tie obete toho systému, to je také dosť silné slovo, ale možno, že by som to zakončil tým, že v podstate celé to riešenie, ktoré by malo prísť aj od nás a nielen teda cez tie vlády, tým, že by sme zakázali napríklad využívanie uhlia, tak v podstate ide tak trošku proti nám, pretože my sme si tak ako vymodlili alebo vytýčili také zvláštne ciele byť šťastný cez tie práve materiálne pôžitky a toto ako si ide proti našej prirodzenosti, pretože keby som ja napríklad kandidoval do parlamentu alebo kde si, tam si, a povedal ľuďom, prosím vás, musíte sa uskromniť, tak by namiesto hlasov mi pristáli na hlave asi vajíčka.
O tom sú všelijaké ekofilozofické úvahy, dokonca jeden ekofilozof Derek Jensen hovorí, že život na planéte by mal byť prednejší než naše osobné šťastie. A tam to vlastne celé končí, lebo to sa už nikto nechce vlastne vybrať týmto smerom alebo začať s týmto obchodovať a hovorí, že jediné, čo by vyriešilo situáciu, je zničenie našej civilizácie alebo toho systému, ktorým funguje naša civilizácia. No,
ja teraz budem pôsobiť ako asociál a nejaký ako nepriateľ tohto systému.
To už od začiatku pôsobíš v pohode.
Ale ja sa s ním stotožňujem, pretože ja som sa minule rozprával tiež s jedným takým aktivistom, už je v bratislavskom parlamente lokálnom, tak sme sa dohodli na tom, teda dohodli, sme sa zhodli na tom, že naozaj ako čím rýchlejšie to skolabuje, tým asi lepšie, lebo v podstate takýmto spôsobom sa nikde nevedopracujeme k riešeniam a neustále sa to odkladá a bohužiaľ ten vlak sa stále zrýchluje a nevieme, kde to skončí.
Ak ste čítali knihu Sapiens, ja ju čítam cez svojho manžela, alebo mne sa nechce, on mi vždy len hovorí to, čo je zaujímavé, tak v podstate to najsmutnejšie asi na tom je, že človek odjak živa bol nastavený na ničenie prírody. Ak my žijeme v ilúzii, že naši predkovia žili v harmónii a v súlade s prírodou, tak vlastne kam vstúpila ľudská noha? Do pár desaťročí vymrela väčšia polovica všetkých živočíchov miestnych a bola ohrozená fauna. Tak uzatvárame to teda tým, že hádam sa možno stretneme o 30 rokov a...
To som zvedavý, že v čom? Teda, v akých podmienkach?
Ja prídem v tomto istom, lebo ja šetrím oblečenie.
Ja už budem asi len v plavkách.
Ty budeš v plavkách a na to sa budeme o to viac tešiť, keď príde klimatológ Jozef Pecho v plavkách. Ďakujeme veľmi pekne. Tak čo poviete, stálo to za to? Dúfame, že áno. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potraviny Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Verím, že sa vám budú páčiť. Vaša Adela.